pozdravljam predstavnike medija i zahvaljujem se što ste redovno s nama i pratite sve aktivnosti naše policijske uprave. Danas je redovna preskonferencija na kojoj će zamjenik načelnika prezentovati rezultate rada uprave za mjesec jul 2023. godine. Izvolite.
Hvala Božana, također koristim priliku da pozdravim predstavnike medija i zahvalim što redovno pratite naše aktivnosti. U mjesecu julu 2023. stanje bezbjednosti na području policijske uprave Mrković grad se može okarakterisati kao zadovoljavajući. U navedenom mjesecu nije bilo evidentiranih težih krivičnih djela kao ni prekršaja javnog reda i mira u većem obimu i događaja koji bi svojim posljedicama izazvali veće uznemirenje građana. U posmatranom periodu evidentirano je 21 krivično djelo, što je više za 50% u odnosu na uporedni mjesec. Evidentirano je 17 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta, 2 iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i 2 protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Koeficijent rasvijetljenost svih krivičnih djela kao i koeficijent rasvijetljenost krivičnih djela izvršenih po nepoznatim izvršiocima iznosi 100%. U julu mjesecu 2023. godine evidentirano je 18 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, više za 1 ili 5,9% u odnosu na uporedni period. Prilikom narušavanja javnog reda i mira evidentirano je 25 prekršaja, više za 3 ili za 13,6%. Što se tiče bezbjednosti saobraćaja, evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda, manje za 12 ili za 37,5%. Evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda na stradalim licima, 2 sa teže povrijeđenim, 3 sa lakše povrijeđenim licima, dok nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima. U saobraćajnim nezgodama 3 lica su zadobila teže tjelesne povrede, dok je 7 lica lakše povrijeđeno. Zahvaljujući konstantnim aktivnostima policijskih službenika i saobraćaja je isključeno 133 vozača, od čega najviše zbog vožnje pod utjecajem alkohola 118 vozača. Također i saobraćaja su isključena 64 vozila. Još želimo da istaknemo da je juli mjesec karakterističan po većem broju javnih skupova koji su održani na području naše policijske uprave, ali ono što je bitno za istaći da na navedenim javnim skupovima nije bilo evidentiranih krivičnih djela, prekršaja ili nekih drugih incidentnih situacija, iako je na istim bilo okupljeno i po više stotina, odnosno hiljada građana iz opština sa područja naše policijske uprave, okruženja i iz Republike Srbije.